โอเคตอนนี้นะครับเข้าถึงช่วงที่2นะครับอาจารย์พอเราได้ใช้การเปรียบนักกีฬากับอาจจะเรียกว่าผู้แข่งในชีวิตไฟวิญญาณใน1โครินธ์บทที่9ข้อ24ถึง26นะครับอาจารย์พอเราเขียนไว้ว่าท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งขันก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียวทีนี้นะครับเราต้องเข้าใจว่าคนเดียวนะในชีวิตคริสเตียนไม่ได้หมายว่าจะมีคริสเตียนคนหนึ่งจากยุคคริสตจักรที่ได้รางวัลนะครับแต่ก็ได้เล็งถึงว่ายังไงถ้าไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาก็ได้รางวัลนะครับเราไม่ได้แข่งกับคริสเตียนคนอื่นเราก็อยู่ทีมเดียวกันอยู่แล้วก็ต้องช่วยกันแต่อาจารย์ฟอลกำลังจะบอกว่าคนที่จะได้รางวัลนั้นก็ต้องเป็นคนที่เก่งคนที่ก็มีวินัยเป็นคนที่ทำตามกฎเชื่อฟังโค้ชคนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียวเหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้มันเป็นเป้าหมายของนักวิ่งอยู่แล้วบางทีก็จะมีแบบฟันรันใช่ไหมครับอาจจะมีคนที่นี่ก็เคยวิ่งในฟันรัน5กิโล3กิโลบางที่ก็มีมากกว่านั้นฟันรันคือการกุศลแล้วก็เอาเงินเข้าองค์กรที่ช่วยในสังคมแล้วก็เราเองก็สนุกสนานก็ได้ออกกำลังไม่เหมือนกับนักกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมเป้าหมายของเขายังไงก็ต้องได้เหรียญทองครับเราต้องคิดแบบพวกนักกีฬาที่เข้าโอลิมปิกนั้นไม่ใช่นักวิ่งฟันวันชีวิตคริสเตียนมันไม่ใช่ฟันวันครับเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้ในพระคัมภีร์นะครับมีมงกุฎแห่งชีวิตมงกุฎแห่งพระสิรินะครับก็จะมีชื่อของเราถูกเขียนไว้ในเป็นหินสีขาวอะไรงั้นก็จะมีรางวัลมากมายที่มีไว้สำหรับคนที่ได้ชนะในข้อต่อไปนะครับ1โครินธ์บทที่9ข้อ25ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบทุกอย่างนักกีฬานะครับถ้าแบบอ้าววันนี้ขี้เกียจก็ไม่อยากจะลุกไม่ต้องออกกำลังวันนี้ดูทีวีดีกว่าพักผ่อนอีกวันหนึ่งก็อ้อไปกับเพื่อนดีกว่าหรือวันนี้ต้องไปช้อปปิ้งอะไรงั้นก็ไม่ได้นะครับมันต้องมีประจำเขาเรียกอะไรมีตารางเวลาของเขาต้องมีระเบียบแล้วเขากระทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ wreath เป็นสตาฟานอสนะครับเป็นมงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้แต่เรากระทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงรอยเลยโอเคสเตฟานอสนั้นนะครับที่ผมเคยอธิบายนะมันไม่ใช่แบบมงกุฎทำด้วยเหล็กหรือว่าเป็นทองคำอะไรเนี่ยแต่ก็ทำด้วยใบไม้ซึ่งไม่ว่าจะพูดถึงนักกีฬาโอลิมปิกสมัยก่อนนะครับก็เป็นสเตฟานอสแบบเนี้ยทำมาจากใบมะเดื่อหรือใบมะกอกอะไรพวกนี้ข้อต่อไปนะครับข้อที่26ดังนั้นส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งอย่างนี้โดยมีเป้าหมายข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนักมวยที่โฉกลมบางทีเราก็ดูนะนักมวยนะครับโฉกไปโฉกมาอาจจะหนึ่งในสิบครั้งจะโดนคู่แข่งนะครับแต่เขาจะพยายามให้มันน้อยที่สุดเพราะว่ายังไงถ้าเราโฉกไปแล้วก็ไม่โดนคู่แข่งนะครับก็เสียเวลาเสียแรงมากเหมือนคริสเตียนนะครับซึ่งไม่ได้ประยุกต์หลักคำสอนพระคัมภีร์ก็เห็นการเปรียบเทียบนะอาจารย์โพลกำลังพูดถึงนักกีฬาซึ่งเราเองก็ต้องมีท่าทีว่าเป็นนักกีฬาที่มีเป้าหมายแล้วก็อยากจะชิงรางวัลนะครับเมื่อกี้ผมเข้าโพสในไลน์นะครับตามสไลด์อันนี้นะครับอันนี้ที่แปลมาจากหลักคำสอนของอาจารย์ RB Team Junior นะครับเขาเขียนว่าในแผนการของพระเจ้ามีผู้ชนะ2ประเภทไม่ว่าจะพูดถึงสมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับหรือว่าสมัยนี้นะครับที่เป็นคริสเตียน แต่ผู้เชื่อนะครับไม่ว่าจะอยู่ยุคไหนของประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีผู้ชนะเรื่องความรอดแล้วนอกจากนั้นก็จะมีบางคนซึ่งน่าจะเป็นส่วนน้อยมากครับที่จะเรียกว่าเป็นผู้ชนะสงครามไฟวิญญาณคือยังไงผู้เชื่อทุกคนนะครับก็เป็นผู้ชนะเรื่องความรอดโดยที่ว่าในเมื่อรับความรอดแล้วผู้เชื่อก็ได้ถวายเกียรติแต่พระคริสต์เพราะการตัดสินใจนั้นที่ว่าฉันเชื่อในเรื่องพระกิตติคุณฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนบาปแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าผู้ชนะเรื่องความรอดนั้นคือผู้เชื่อทุกคนไม่ยกเว้นนะครับแต่คนที่ชนะในเรื่องไฟวิญญาณนะครับเขาถวายเกียรติแด่พระคริสต์เพราะการตัดสินใจที่ถูกต้องหลายครั้งการตัดสินใจที่อาจจะเรียกว่าดีที่สุดลองมาจากการที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์คือการที่ว่าฉันอยากจะรู้จักพระเจ้าฉันอยากจะรู้จักแผนการของพระเจ้าแล้วก็ทำการตัดสินใจว่าฉันจะต้องไปเรียนฉันต้องเรียนพระคัมภีร์เพราะว่าถ้าไม่ได้เรียนพระคัมภีร์นะครับหมายถึงอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่แค่เข้าโบสถ์วันอาทิตย์เพื่อฟังคำเทศนามันต้องมากกว่านั้นแต่ผู้เชื่อที่ตัดสินใจว่าฉันอยากจะรู้จักพระเจ้านั่นแหละก็เป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดรองมาจากการที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ชนะเรื่องความรอดนะครับก็มีผู้เชื่อทุกคนแต่คนที่จะเป็นผู้ชนะในสงครามไฟวิญญาณนะครับมีแต่ผู้เชื่อที่ก้าวหน้าไฟวิญญาณผู้ชนะเรื่องความรอดก็มีความชอบธรรมของพระเจ้าเรียกว่า positional sanctification ที่ได้รับการทรงชำระโดยตำแหน่งที่อยู่ในพระคริสต์แต่ส่วนผู้เชื่อที่ตั้งใจเรียนตั้งใจทำตามนามพระทัยของพระเจ้านะครับก็สามารถพัฒนาความชอบธรรมของพระเจ้าพัฒนาความชอบธรรมที่ได้มาจากชีวิตไฟวิญญาณในประสบการณ์ถ้าเป็นในช่องนี้นะครับที่พูดถึงว่ามีความชอบธรรมของพระเจ้านี่ก็จะเรียกว่า plus R เป็น imputed righteousness ที่พระเจ้าได้บอกว่าเจ้าเชื่อในลูกของเราก็ได้ความชอบธรรมของเราแล้วทั้งที่ชีวิตมันก็ยังเละอยู่ในการตัดสินใจไม่มีความชอบธรรมเพราะว่าเป็นผู้เชื่อใหม่จะเป็นผู้เชื่อที่ยังไม่โตแต่ความชอบธรรมในชีวิตในประสบการณ์ก็จะมาผ่านการที่ว่าเราได้เรียนพระคำของพระเจ้าแล้วก็พัฒนาความรักที่เรามีต่อพระเจ้าแล้วนั้นก็จะเป็นแรงจูงใจที่ว่าเราจะไม่ทำบาปผู้เชื่อที่เป็นผู้ชนะเพราะเรื่องความรอดนั้นถ้าไม่ได้เรียนพระคำหรือไม่ได้เก่าหน้าไฟวิญญาณนะครับก็ต้องทนทุกข์เพราะการตีสอนแต่ผู้เชื่อที่กำลังจะโตไฟวิญญาณทนทุกข์เพื่อเป็นพระพรทนทุกข์ไม่ใช่เพราะตัดสินใจผิดหรือว่าทำบาปไม่ใช่เพราะการที่ต้องรับการตีสอนจากพระเจ้าแต่เพราะพระเจ้าเห็นว่าคนนี้เข้าค่ายของเราแล้วอันนี้จะเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วถ้าเป็นนักกีฬาทีมชาติก็ต้องสู้ต้องหนักนักภาพไม่ว่านักมวยที่เป็นระดับโลกนะครับโอ้กว่าจะถึงระดับนั้นก็ต้องเจ็บมากไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนที่เล่นมวยไม่เป็นแต่เป็นเพราะว่าเขาต้องชกกับคนที่เป็นคู่แข่งที่เก่งยิ่งเก่งขึ้นก็ยิ่งต้องเจ็บนะครับทนทุกข์เพื่อเป็นพระพรถ้าเราไม่เจ็บก็ไม่มีการก้าวหน้า no pain no gain บางทีตามโรงยิมก็จะมีป้ายเขียนให้คนได้แบบจะเป็นแรงจูงใจเวลาเจ็บนะเวลาพยายามยกเวทหรือว่าจะพยายามจะวิ่งเร็วขึ้นก็ต้องเจ็บ no pain แปลว่าถ้าไม่เจ็บก็ no gain ก็ไม่มีการก้าวหน้า gain ก็แปลว่าก้าวหน้านะครับคนที่ไม่โตไฟวิญญาณใช่ก็อยู่ในทีมของพระคิดแต่ก็นำความถูกโชคถึงตนเองมันกับคนที่คิดว่าจะเป็นนักกีฬาก็ลองเล่นทั้งที่ไม่พร้อมก็เจ็บ พวกความโง่เขลาของตนเองบางคนไม่ได้ออกไปวิ่งมาเป็น10ปีจู่ๆก็เข้าฟันวาน10กิโลบางคนก็เป็นแบบนี้โอ้มันก็สนุกฉันอยากจะทำฉันเคยทำถึงแม้ว่าจะนานแล้วแต่ว่าฉันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ออกไปวิ่งเจ็บแน่บางคนก็เข้าโรงพยาบาลบางทีก็ตายทั้งในฟันวันก็ออกมาวันที่ร้อนแล้วก็อาจจะดื่มน้ำไม่พอคนอื่นก็วิ่งไปแล้วเพราะอยากจะทำพวกเขาด้วยความเยื่อหยิ่งของเขาฉันก็ต้องทำได้ต้องพิสูจน์ตายก็มีนะครับทุกปีต้องมีคนตายนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการนำถูกโชคถึงตนเองในทางตรงข้ามนะครับคนที่เป็นผู้ชนะในเรื่องสงครามไฟวิญญาณผู้เชื่อที่โตแล้วนะครับก็ต้องเข้าส่วนในความสุขของพระเจ้านี่แหละเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าคุณกำลังจะโตไฟวิญญาณหรือไม่นะครับคือคุณมีความสุขไหมคำถามไม่ได้ยากนะครับแค่ลองถามตัวเองฉันมีความสุขไหมความสุขที่แท้จริงบางคนที่บอกใช่ฉันมีความสุขมากเพราะว่าเมื่อวานได้ซื้อรถใหม่หรือว่าลูกเพิ่งจะมีหลานโอ้ได้หลานแล้วก็มีความสุขมากผมไม่ได้พูดถึงความสุขแบบที่ได้มาจากสิ่งของหรือว่าจากประสบการณ์ที่คุณมีโดยรวมแล้วความสุขคือไม่มีความเครียดในจิตใจนะครับมีแต่ความสุขมีความรักมีการเขาเรียกอะไรความอดทนอะไรที่เป็นพรไฟวิญญาณคนที่ไม่ได้โตไฟวิญญาณนะครับก็กลัวความตายผู้ชนะในเรื่องสงครามไฟวิญญาณไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นความกลัวนั่นแหละที่สร้างความเครียดในจิตใจถ้าคุณมีความเครียดในจิตใจแสดงว่าคุณกลัวอะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะโมโหใครสักคนแต่ส่วนใหญ่ความโมโหก็เกิดจากความกลัวเพราะเราโมโหคนนั้นเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะเอาสิทธิ์ของเราไปเอาสิ่งของเราไปเอาของเราไปผู้ชนะในเรื่องความรอดคือผู้เชื่อทุกคนนะครับก็จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าบนสวรรค์เรามีภาพในพระคัมภีร์นะครับที่บอกว่าผู้เชื่อทุกคนก็จะคุกเข่าลงคนที่เชื่อไม่ใช่คนที่ไม่เชื่อนะครับผู้เชื่อเท่านั้นเรื่องนั้นก็ต้องเกิดขึ้นในเวลาที่เราขึ้นไปบนสวรรค์หลังจากแรปเชอร์แล้วนะครับที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปก็จะมีการนมัสการพระเจ้าร่วมกันทุกคนก็ภูเขาลงแล้วก็ร้องหาเลลูยาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะครับก็เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อที่แพ้จะเรียกว่า loser believer หรือว่าผู้เชื่อที่ชนะก็เป็น winner believerแต่คนที่เป็น winner believer นะครับผู้ชนะในสงครามไฟวิญญาณก็จะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าทั้งในชีวิตนี้และก็บนสวรรค์ด้วยคนที่เป็นจะเรียกว่า loser believer นะครับแต่ว่าชนะในเรื่องความรอดนั้นก็ได้ทำการตัดสินใจผิดพลาดเสมอบ่อยครั้งทำการผิดพลาดเพราะว่าไม่รู้จะตัดสินใจอะไรเพราะเขาไม่รู้จักนามพระทัยของพระเจ้าบางทีรู้จักบัญญัติของพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าให้ทำอะไรแต่ก็ยังจะไม่ทำตามที่พระเจ้าบอกอันนี้ก็การตัดสินใจที่ผิดพลาดเสมอในการที่เราเรียนพระคัมภีร์แม้แต่ในชั้นพื้นฐานคริสเตียนก็ชอบมักจะได้เรียนว่าพระเจ้าชอบอะไรพระเจ้าไม่ชอบอะไรรู้อยู่แล้วว่าควรทำอะไรแต่ก็ไม่ทำแต่ถ้าเป็นผู้เชื่อที่จะมีชัยชนะในเรื่องสงครามไฟวิญญาณนั้นยังไงก็ต้องทำการตัดสินใจอย่างถูกต้องอยู่เสมอแล้วก็ที่นี่นะครับคือด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ใช่ว่าอยากได้รางวัล ที่พระเจ้าพูดถึงรางวัลก็อันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นแรงจูงใจอันหนึ่งแต่แรงจูงใจที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็ต้องเป็นที่ว่าเรารักพระเจ้า ก็จะมีภาพหนึ่งบนสวรรค์นะครับที่ผู้เชื่อที่มีชัยชนะในเรื่องสงครามไฟวิญญาณนี้ถือว่าเป็นพยานที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในเมื่อพระเจ้าทรงมอบมงกุฎให้แล้วในภาพนั้นครับพวกเขาเอามงกุฎออกทอดจากหัวแล้วก็ถวายกลับแด่พระเจ้ากำลังจะบอกว่าเราไม่สมควรที่ได้รับเราไม่ได้ทำอะไรเราแค่รับในสิ่งที่พระเจ้าทำพระเจ้าให้เรามีชัยชนะเหมือนกับบางทีเราก็เห็นทีมบอลนะครับเราสามารถได้เห็นในตอนที่ทีมไทยชนะในเรื่องซูซูกิ AFP ครับตอนนัดสุดท้ายก็โค้ชมาผู้หญิงชื่ออะไรนะที่เป็นโค้ชของชาติไทยแป้งแล้วก็อุ้มเขาขึ้นไปแล้วบอกว่าแบบยกย่องโค้ชเพราะถ้าไม่มีโค้ชที่ดีนะครับถ้าโค้ชไม่เก่งยังไงทุกคนก็หลงหลอกคนรับรางวัลออสการ์ที่ฮอลลีวูดนะครับไม่รู้สมัยนี้ก็ยังมีอยู่หรือเปล่าคนไม่ค่อยสนใจแล้วนะครับแต่ที่เขาจะชอบรับแล้วก็ต้องมีแบบการพูดว่าฉันอยากจะขอบคุณคนนี้คนนั้นบางคนก็เป็นคริสเตียนก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าฉันไม่สมควรที่ได้รับนั่นเป็นท่าทีของคริสเตียนนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่เราได้รับชัยชนะทุกอย่างที่เราได้รับในพระคริสต์ก็เป็นเพราะพระคริสต์เป็นเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพราะพระบิดาเป็นเพราะพระคำของพระเจ้าข้อสุดท้ายนะครับผู้ชนะเรื่องความโลภถ้าไม่ได้ดำเนินชีวิตภายใต้ระบบของพระเจ้าก็จะดำเนินชีวิตภายใต้ระบบโลกของซาตานหมายถึงถ้าไม่ได้เรียนหลักคำสอนถ้าไม่ได้สารภาพบาปไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณยังไงก็ต้องอยู่ในระบบโลกของซาตานถึงแม้ว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันตายนะครับก็จะอยู่ในระบบโลกของซาตานเราเองก็อยู่ในระบบโลกของซาตานเพียงแต่ว่าเราจะไม่ต้องยอมต่อมันซึ่งบางทีเราต้องกล้าหาญเพื่อจะบอกว่าโอ๊ยต้องทำแบบนี้แบบนั้นเพราะว่าโลกปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้กระแสโลกก็เป็นแบบนี้อย่าทำหัวโบราณแบบนี้เนาะแต่ก็ให้เขาว่าไปก็ได้อย่างที่ว่าไม่ต้องสนใจว่าพวกเขาคิดอะไรเราเป็นคริสเตียนแล้วก็ภูมิใจในเรื่องนั้นคริสเตียนโดยรวมแล้วก็ต้องมีความคิดที่ไม่ตรงกับความคิดของโลกอยู่แล้วเราควรที่จะมีความคิดที่ไม่ตรงกับคนในโลกอยู่แล้วถ้าเป็นผู้ชนะนะครับในชีวิตหรือว่าในการสงครามไฟวิญญาณนะครับก็ดำเนินชีวิตภายในวงฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ผมเคยสอนนั้นนะครับคือวงฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นคือในเมื่อเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณกำลังนำพระคำของพระเจ้าใช้ในประสบการณ์ของเราคำนี้ก็มาจากมันจะมีข้อหนึ่งยุคสมัยในฟิลิปปินส์นะครับถ้าเราดูการแปลจากภาษากรีกจะใช้คำว่า in the ภาษาอังกฤษนะ in the power sphere of his love sphere ก็แปลว่าเป็นวงนะครับหรือว่าเป็นแบบบริเวณแล้วก็ power นั้นคือฤทธิ์เดชเราดูว่าแบบวงฤทธิ์เดชของพระเจ้ามันดูแปลกๆแต่จริงๆแล้วก็เป็นหลักการจากพระคัมภีร์นะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าถ้าเป็นช่องซ้ายนะครับก็เป็นผู้เชื่อรับความรอดนะครับแต่ในที่สุดคือถ้าไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็ต้องเรียกว่าเป็น loser believer ตอนนี้มันดูแบบโอ้ยทำไมต้องใช้คำแรงแบบนี้เป็น loser believer แต่ยังไงคือถ้าไม่ชนะก็แพ้นะครับแพ้ต่อการล้อลวงของซาตานแพ้ต่อธรรมชาติบาปแพ้ต่อความคิดของโลกนี้เวลาเราเข้าการทดลองที่เราไม่ผ่านมันเหมือนกับเราด่าตัวเองโอ้ยแพ้อีกแล้ว ก็สมควรที่จะด่าเราแบบนี้แต่ไม่ต้องด่าจนเสียเขาเรียกอะไรกำลังใจเพราะว่าแค่เตือนตัวเองว่าแพ้แล้วแต่ไม่เป็นไรเราก็สามารถสู้นะรีบาวน์สารภาพบาปแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกครั้งนึงก็ไม่เราไม่อยากจะเป็นผู้แพ้นะก็ต้องเป็นผู้ชนะถึงแม้ว่าจะมีบางครั้งอาจจะทำโอนโกก็ได้นะครับนะเราพลาดแต่โค้ชของเราใจดีนะครับโค้ชของเรารู้อยู่แล้วถ้าเราตั้งใจที่จะปากบันสู่เสียงชายก็จะให้โอกาสถึงทุ่มครึ่งแล้วจะอธิษฐานปิดนะครับเราก็จะถ้ามีเวลาผมจะลองดูคลิปนั้นนะเกี่ยวกับทีมบอลโอเคอธิษฐานก่อนเนาะพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณที่พระเจ้าทรงประทานโอกาสทุกอย่างให้เราได้เป็นผู้ชนะในทีมของพระเจ้าเพียงแต่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็เป็นผู้แข่งขันในฝ่ายที่ชนะอยู่แล้วแล้วก็ด้วยทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเราสามารถมีชัยชนะเหนือปัญหาทั้งหลายเหนือกว่าการทดลองใจการทดสอบเราก็สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจึงขอขอบพระคุณและขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติจากชีวิตของเราและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
ขอบคุณค่ะ